بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم عزيز سيرت علم شهيدالارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهربان ورحملي يراتوچمز الله سبحانه وتعالى حمد سنالر مقتو الخشلر ايتامز كوزمزنين نورا قلبمزنين سرورا suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovatlar va durud-i shariflar aytamiz. Azizlar, bugungi sirat fanidan 9-chi onlayn darsimizning mavzusi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Xadicha onamizga uylanishlari va Ka'baning qayta qurilishiga bag'ishlanadi. Ma'lumki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 20 yoshga yetganlarida Makkada Harbul Fijor, Fijor urushi bo'lib o'tadi. Uning ketidan Hilful Fuzul ittifoqi, xalqparvarlik, haqparvarlik, mazlumparvarlik ittifoqi tuziladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qatnashadilar. Ana bu voqealar bo'lib o'tgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam odatlaridek tijorat bilan shug'ullanishni davom ettiradilar. Va o'tgan safar darsimizda aytib o'tganidek payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tijoratda sherik bo'lgan halol do'stlari Soib ibn Abu Soib Makhzumiy bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu tijorat bilan shug'ullanganlarida o'zlarining buyuk fazilatlari bilan, yuksak odob-axloqlari bilan el-yurt orasida yanada tanilganlar. O'zlarining halolliklari, rostgo'yliklari, va'daga vafodorliklari omonatdorliklari, aql idroklari, fahm farosatlari, zakovatlari va tadbirkorliklari bilan ayniqsa tijorat ahlining ishonchini qozonadilar. Shu zaylda oradan 5 yil o'tadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 25 yoshga yetadilar. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkaning eng katta tijoratchilaridan bo'lgan badavlat ayol Xadija binti Xuvaylid al-Asadiyya degan ayolning nazariga tushadilar. E'tiborini o'zlariga qaratadilar. Ma'lumki, Xadija binti Xuvaylid Makkada obro' e'tibori baland bo'lgan. O'zlari badavlat ayol bo'lganlar. Katta tijorat ishlarini yuritganlar. Bunda o'zlari safarga chiqmasakanlar, balki erkaklarni ishga yollarkanlar. Va ularga ma'lum haq evaziga tijorat karvonlarini berarkanlar. Sherikchilikka ishlarkanlar. Xadija binti Xuvaylid payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ana shu xalq ichidagi obro' e'tiborlari, rostgo'yliklari, omonatdorliklari, xullas go'zal xulqlaridan xabar topadi. Va payg'ambarimizga odam jo'natadi va taklif beradiki, marhamat, men sizga katta bir tijorat karvonini beraman, odamlarimni qo'shib beraman. Sizni vazifangiz ana shu karvonni Makkadan Shom o'lkasiga olib borish, olib borasiz. U yerda mollarni sotasiz yoki sotish ishlarida boshqosh bo'lasiz, o'zingiz boshqarasiz va kerakli mollarni xarid qilasiz yoki xodimlar xarid qilishadi, siz buni nazorat qilasiz va karvonni yana Makkaga olib kelasiz. Men sizni ko'p o'rgandim. Sizdagi ko'p insoniy fazilatlar, ayniqsa bu tijorat bobidagi aql-u zakovatingiz, ayniqsa ko'pchilikda topilmaydigan rostgo'ylik, omonatdorlik, va'daga vafo kabi fazilatlaringizdan kelib chiqib, men sizga boshqalarga bermagan ko'proq haq beraman degan taklifni beradilar. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu taklifni qabul qiladilar va katta karvonga o'zlari bosh bo'lib Makkadan bir oylik masofa bo'lgan Shom o'lkasiga, ya'ni janubdan shimol tomonga yo'lga chiqadilar. Shunda Xadija radhiyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga o'zlarining ishonchli vakili bo'lgan Maysara ismli bir xizmatkorini qo'shib beradilar. Shu yerda aytib o'tishimiz kerakki, bu Xadija radhiyallohu anhoning xizmatkori Maysara ayol kishi bo'lmagan ekan, balki erkak kishi bo'lgan ekan. Buni biz o'sha Maysaraning ishi degan kinofilm orqali Maysara deganda ayol kishini ba'zilar tushunib qolishadi. Aslida Maysara bu arabcha so'z bo'lib, erkakka ham, ayolga ham qo'ysa bo'ladigan, ham erkaklik jinsini bildiradigan, ham ayollik jinsini bildiradigan ismlardan bo'lgani uchun, demak, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga hamroh bo'lgan Xadija radhiyallohu anhoning ishonchli vakili, xizmatkori Maysara erkak kishi, yosh o'spirin yigit bo'lgan ekan. Safarga chiqishadi, Shomga yetib borishadi. U yerda tijorat mollarini sotishadi, kerakli mollarini sotib olishadi va qaytib Makkaga kelishadi. Ana shu safar nihoyatda ko'p yaxshiliklarga, yangiliklarga boy bo'ladi. Bu safar fayizli o'tadi. Ana shu safar asnosida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hali ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan xususiyatlari, fazilatlari yanada namoyon bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining aql idroklari bilan, fahm farosatlari bilan, zakovatlari bilan, odob axloqlari bilan, bosiqlik, vazminliklari bilan, teran fikrli ekanliklari bilan va hokazo butun insoniy fazilatlari bilan hammani lol qoldiradilar. Hatto mana shu safar asnosida ayrim g'ayritabiiy hodisalar ham bo'lib o'tgani kitoblarda zikr qilinadi. Jumladan Shomga ketayotganlarida o'sha karvondagi bir tuya cho'loqlanib, oqsoqlanib qolar ekan. Shunda nima qilishni bilmay, buni tuzatishni ham bilmay, so'yvoramiz deb turganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qani bir ko'raychi deb kelib, o'sha tuyaning oqsoqlanayotgan oyog'ini shunday bir mehr bilan silab qo'yganlarida haligi tuyaning oyog'i oqsoqlanmay, cho'loqlanmay, sog'lom holiga qaytadi va buni ko'rib hamma hayratlanadi. Va bu voqea mana shu safar ma'lumki yoz faslida bo'ladi. O'zi o'sha Quraysh surasidagi Rihlata shita'i was-sayf deganda qishdagi safar Makkadan janub tomonga Yamanga bo'lgan bo'lsa, yozdagi safar Makkadan shimol tomonga, yuqoriga, demak, Shomga bo'lgan. Ana shu yoz albatta issiq bo'ladi. Ayniqsa Arabiston yarim orolidek joylarda jazirama issiq bo'ladi. Ana shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Shomga borib, qayt kunlariga qadar bo'lgan safar asnosida bir kichkinagina bir parcha oq bulut payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ustlarida turib ayrilmasdan soya solib turganlarini o'sha odamlar ko'rishganini ahli siyar siyrat ulamolari kitoblarda keltirishadi, rivoyat qilishadi. Qolaversa, bu tijorat Xadija radhiyallohu anhoning avvalgi butun yuzlab kerak bo'lsa tijoratlariga qaraganda faizli, barakali bo'ladi. Tijorat molida avvallari ko'rilmagan barakani ko'rgan Xadija radhiyallohu anho va o'zining sodiq ishonchli vakili Maysaradan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdagi butun insoniy fazilatlarni va u zotda sodir bo'lgan ayrim g'ayri tabiiy voqealarni, hodisalarni eshitgan Xadija radhiyallohu anha ko'nglidagidek odamni uchratganiga amin bo'ladi. Halbuki Xadija radhiyallohu anha qavmi ichida, Quraysh qabilasi ichida, xususan uzot Quraysh qabilasi Banu Asad urug'idan bo'lganlar, o'zlarini urug'lari ichida ham nasl nasab jihatidan nihoyatda asl zoda bo'lganlar. Obro' e'tiborlari, hurmatlari nihoyatda baland bo'lgan. Bu insoniy fazilatlarga ega bo'lganlar. Boylik jihatidan ham Makkada sanoqli insonlardan, boylardan biri bo'lganlar. Jahiliyat davrida hali islom dini kelishidan oldin ham Xadija radhiyallohu anha o'zlarining ana shu odoblari bilan, axloqlari bilan, insoniy fazilatlari bilan xalq ichida afifa, iffatli, tohira, ya'ni pokiza degan sifatlarga ega bo'lgan ekanlar. Qolaversa, o'zlarining aqlu idroklari bilan, zakovatlari bilan, fahmu farosatlari bilan, husnu jamollari bilan ko'pchilik Makka zodagonlari, makkalik rahbarlar, sayyidlar, hojalar, boylar, hurmatli insonlar ham yetisha olmagan Xadija onamizga sovchi qo'yib maqsadiga erisha olmagan darajada yuksak martabaga ega bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shu safardan qaytib kelganlaridan keyin oradan 2 oy o'tarkan. Bu orada Xadija radhiyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni yanada yaqindan o'rganishga harakat qilarkanlar, so'rab surishtirarkanlar. Payg'ambarimizning butun hayotlarini o'rganarkanlar va o'zlari umid qilgan insonni topganlariga amin bo'lganlaridan keyin bir dugonalari, Nafisa ismli bir dugonalari orqali payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ko'ngillari borligini bildirarkanlar. Sovchi qo'ymaganlar, balki ko'ngillari borligini bildirarkanlar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buni eshitganlaridan keyin amakilari bilan maslahatlashib, amakilari bilan Xadija radhiyallohu anhoning uylariga, xususan amakilarining oldlariga, chunki otalari Huvaylid olamdan o'tib ketgan bo'larkan, sovchi bo'lib borarkanlar. Va Xadija onamizning roziliklari bilan Xadija radhiyallohu anhoning amakilari otalik vazifasini bajarib, Xadija radhiyallohu anhoni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga beradi. To'yda Qurayshning katta-katta rahbarlari yig'ilishadi. Hatto Quraysh qabilasidan tashqari yon atrofdagi boshqa qabilalar aning rahbarlari ham tashrif buyurishadi. Katta bir to'yga aylanadi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Xadija radhiyallohu anhoga uylanadilar. To'y kuz faslida bo'lib o'tarkan. Aslida Xadija radhiyallohu anho payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nasab jihatidan unchalik begona bo'lmagan ekanlar. Balki nasablarini agar o'rganiladigan bo'lsa, Xadija radhiyallohu anho payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning 5-chi bobolari Qusayda nasablari birlashar ekan. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 25 yoshda bo'lgan ekanlar. Xadija onamizning yoshlari nechida bo'lgan deyilsa, kitoblarda har xil ma'lumotlar keladi. Ana shu ma'lumotlarning ichida eng mashhuri o'sha paytda Xadija onamiz 40 yoshda edilar deyiladi. Lekin bundan boshqa ma'lumotlar ham borki, jumladan Ibn Kathir rahmatullohi alayh o'zlarining mashhur Al-Bidoya va Nihoya kitoblarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Xadija onamizga uylangan paytlarida Xadija onamiz 35 yoshda bo'lganlar degan ekanlar. Ibn Ishoq bo'lsa o'sha paytda Xadija onamiz 28 yoshda bo'lganlar degan ekanlar. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'shanda 25 yoshda bo'lganlar. Bu aniq. Ammo Xadija onamiz 40 yoshda bo'lganlar degan ma'lumot bu qat'iy ma'lumot emas ekan. Balki 28, 35 va 40 yoshlar degan ma'lumotlar ichida eng mashhuri ekan xolos. Aslida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan Xadija onamiz bir-birlariga xuddi uzukka ko'z qo'ygandek bir-birlariga mos bo'lishgan ekan. Bir-birlariga munosib bo'lishgan ekan. Buni boshqalarning bu to'yga, bu yangi qurilgan oilaga havas bilan qaraganlaridan bilsa bo'lar ekan. O'sha paytda do'stu dushman, ya'ni Xadija onamizga sovchi qo'yib maqsadiga erisha olmagan odamlar ham havas bilan qarashgan ekan. Hech kim bu nomunosib turmush bo'ldi, bular bir-birlariga mos emas deyishmagan ekan. Hatto dushmanlarning ham og'izlaridan bu gap chiqmagan ekan. Qolaversa, ularning o'rtalaridagi, oralaridagi yosh tafovuti o'sha davrning urf odatiga ham muvofiq bo'lgan ekan. Buni o'sha paytdagi hatto dushmanlar ham ayib sanashmaganidan bilib olar ekanmiz. Hech kim bu o'rtadagi yosh tafovutini bu katta tafovut bu. Bir-birlariga ular yosh jihatidan to'g'ri kelmaydi degan gapni hatto dushmanlari ham gapirishmagan ekan. Qolaversa, ular jismoniy jihatdan bir-birlariga mutanosib bo'lishganlarini ulardan 6 farzand, 6 nafar farzand tug'ilganidan ham bilib olar ekanmiz. Agar dedilar ulamolarimiz, ular jismoniy jihatdan, yosh jihatidan bir-birlariga mos bo'lmaganlarida edi, ulardan farzand tug'ilmagan bo'lardi, deyishadi. Halbuki ulardan 6 nafar farzand tug'ilganini siz u biz yaxshi bilamiz. Bu masalaga xolis qaralsa, bu nikohdan shahvoniylik maqsad qilinmagan. Ma'lumki Alloh taolo o'zining hikmati bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni payg'ambarlikka tayyorlab kelgan. Yoshliklaridan tayyorlab kelgan. Jumladan Xadija onamizga uylanishlari ham behikmat bo'lmagan. Allohning izni bilan bo'lgan. Allohning irodasi bilan bo'lgan va albatta hikmat bilan bo'lgan. Mana masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Jabroil farishta birinchi vahiy olib kelganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qo'rqib ketib bo'layotgan ishlarini tushunmasdan uylariga kelganlarida Xadija radhiyallohu anha payg'ambarimizga tasalli bergan. Taskin bergan. Va payg'ambarimizni oxir zamon payg'ambari bo'ldilar shekilli degan gumonga borgan. Keyin aniq bilganlarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aniq payg'ambar, oxir zamon payg'ambari bo'lganlarini birinchi bo'lib anglab yetganlar va birinchi bo'lib o'zlari iymon keltirganlar. Qolaversa, keyinchalik ham Xadija onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ko'p yordam berganlar. Ishonchli yordamchi bo'lganlar payg'ambarimizga. O'zlarining mol-mulklarini, jamiyatdagi obro'-e'tiborlarini islom dinining ravnaqi uchun sarflaganlar. Ulamolarimiz aytadilarki, agar o'sha paytda Xadija onamizning o'rinlarida yosh bir kelinchak bo'lganida bunday ishlarni qila olmagan bo'lardi. Hatto u bo'layotgan ishlardan dovdirab qolgan bo'lishi ham mumkin edi, deyishadi. Qolaversa, ular 25 yil hayot kechirishadi birga. Qisqa muddat emas bu 25 yil. Ahl inoq bo'lib hayot kechirishadi. Risoladagidek oila qurishadi. Osuda hayot kechirishadi. Hammaga ibrat bo'ladigan darajada hayot kechirishadi. Hammaning havasini keltiradigan darajada hayot kechirishadi. Bu katta gap juda ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam boylik jihatidan ham Xadija onamizga nisbatan o'ta kambag'al bo'lmagan ekanlar o'sha paytda. Tijorat orqali ancha o'zlarini eplab olgan paytlari bo'lgan ekan. To'g'ri, Xadija onamiz juda ham badavlat bo'lganlar, ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kambag'al ham bo'lmagan ekanlar. Bunga bir misol keltiradigan bo'lsak, o'sha nikoh uchun Xadija onamizga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mahr niyati bilan 20 ta urg'ochi butaloq, ya'ni tuyaning bolasini bergan ekanlar. Ma'lumki, arab mamlakatlarida, ayniqsa o'sha davrlarda tuya qimmatbaho mol bo'lgan. Ayniqsa urg'ochisi qimmatroq bo'lgan ekan, butalog'i yanada ham qiymatli bo'lgan ekan. Ana shunday qimmatbaho urg'ochi butaloqlardan 20 tasini qarang, bitta, ikkita ham emas, 20 tasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Xadija onamizga mahr qilib berganlarini ulamolarimiz, ahli siyar, sirat ulamolari rivoyat qilganlar va bu ishonchli, mu'tabar, mu'tamad kitoblarda keltiriladi. Xadija onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan 6 nafar farzand ko'rganlar dedik. 2 o'g'il va 4 qiz. Ular bilan tanishadigan bo'lsak, tartib bilan bayon qilamiz. To'ng'ich ilk farzandlari o'g'il bo'lgan va unga Qosim deb ism qo'yganlar. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam taxminan 26, 27, 28 yoshlarida bo'lgan ekanlar. Va Qosim Makkada tug'ilib, asah, sahihroq qavlga qaraganda, ishonchliroq qavlga qaraganda bor yo'g'i 17 oy yashagan ekan xolos. Va islom dini kelishidan oldin tabiiy Makkada olamdan o'tgan ekan. Ikkinchi farzandlari qiz, shunda eng katta qiz bo'ladi, Zaynab deb ism qo'ygan ekanlar. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 30 yoshga yetgan paytlari ekan. Uchinchi farzandlari ham qiz, Ruqayya deb ism qo'ygan ekanlar. O'shanda payg'ambarimiz 33 yoshda bo'lgan ekanlar. 4-chi farzandlari Ummu Kulsum yoki Ummu Gulsum ham desa bo'ladi. Qiz farzand bo'lgan. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 34 yoshda bo'lgan ekanlar. 5-chi farzandlari ham qiz bo'lib, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning kenji qizlari Fatima radhiyallohu anha ekanlar. Jumhur va muhaqqiq ulamolarning arjah, ya'ni kuchliroq, haqiqatga yaqinroq qavllariga qaraganda Fatima radhiyallohu anha tug'ilganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 35 yosh bo'lgan ekanlar. Bu payt, bu yilda ma'lumki Quraysh tomonidan Ka'ba buzilib, qaytadan qurilgan. Va bu yil hijratdan 18 yil oldin ekan. 6-chi farzandlari o'g'il bo'lib, unga Abdulloh deb ism qo'ygan ekanlar. Jumhur va muhaqqiq ulamolarning gaplariga qaraganda, Abdulloh nubuvatdan keyin, islom dini kelgandan keyin, aniqrog'i 1-chi yili Makkada tug'ilgan ekan. Ana shuning uchun ham unga ismi Abdulloh bo'lsa-da Tohir, ya'ni pokiza va Tayyib, ya'ni yoqimli, toza bola degan ma'nodagi sifatlar, laqablar berilgan ekan. Va ana shu Abdulloh sal kam bir yoshida, bir yoshga sal yetmasdan olamdan o'tgan ekan. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'g'il farzandlari go'daklik yoshlarida olamdan o'tib ketganlar. Qizlari esa islom davriga yetganlar, musulmon bo'lganlar, Makkadan Madinaga hijrat qilganlar. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlik davrlarida olamdan o'tganlar. Faqat Fatima radhiyallohu anha payg'ambarimizdan keyin ozgina yashaganlar. Aniqrog'i, rojih qavlga ko'ra 6 oy yana payg'ambarimizdan keyin yashagan ekanlar. Payg'ambarimizdan 6 oy keyin vafot qilgan ekanlar. Xullas, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 35 yoshga yetganlarida Ka'ba Quraysh qabilasi rahbariyati tomonidan qaror qabul qilinib, nurab qolgan, yorilib ketgan devorlari buziladi-da, ya'ni boshqatdan qaytadan quriladi. Qaytadan tiklanadi. Bunga sabab asrlar davomida devor, Ka'baning devorlari nurab qolgan bo'larkan. Qolaversa, bundan bir necha yil oldin yong'in kelib chiqqan ekan va yana Ka'bani sel bosgan ekan. Tog' toshlardan oqib kelgan sel Ka'bani ichini haramma shundoq to'ldirib, natijada devorlari ancha nurab, yorilib, yiqilay deb qolgan ekan. Shunda Quraysh qabilasi rahbariyati o'zaro mashvarat qilib, maslahat qilib, o'sha devorni buzib tashlaymiz-da, boshqatdan qaytadan tiklaymiz degan qarorga kelishadi va bu ishni amalga oshirishadi. Ana shu qurilishda, Ka'baning qayta qurilishida, Makkaning rahbarlari, xullas, Quraysh qabilasi urug'larining rahbarlari, sayyidlari, zodagonlari, xojalari, hurmatli insonlar qatnashgan ekan. Va ular sharaf bilan katta-katta toshlarni, g'ishtlarni yelkalarida tashib o'zlarining hissalarini qo'shgan ekan. Ana shu qurilishda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham ishtirok qilganlari ma'lum va mashhurdir. Ka'baning devorlari ko'tarilib, tomi ham yopiladi. Qizig'i shu paytgacha Ka'baning tomi bo'lmagan ekan. Faqat 4 devordan iborat bo'lgan ekan xolos. Qarang, Ibrohim alayhi salom davrlaridan boshlab to payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlarigacha qancha asr o'tgan bo'lsa, bu yoqda miloddan avval 19 asr, bu yog'i 6 asr bo'ladigan bo'lsa, demak 25 asr davomida Ka'baning tomi bo'lmagan ekan, shifti bo'lmagan ekan. Faqat 4 devordan iborat bo'lgan ekan xolos. Chunki u ibodat markazi qilib qurilgan. U qibla o'laroq qurilgan bo'lgan. Uni ichiga hech kim kirib yashamagan, uning ichida hech narsa saqlanmagan bo'lgan. Ammo ana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlarida qayta qurilganida shift tom qurilgan ekan va hammamiz yaxshi bilamiz, hozirgacha Ka'baning shifti tomi mavjud. Hamma ish bo'lib, oxirida Ka'baning eng sharafli ashyolaridan biri bo'lgan Hajarul Asvad, qora tosh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu toshning jannatdan tushganini xabar berganlar. Va bu muhaddislarimiz bu hadislarini sahih ekanini bayon qilishgan. U tosh aslida oppoq bo'lgan, keyin odamlar asrlar davomida ushlay berib, silay berib, o'pa berib, gunohkor qo'llari bilan u tosh qorayib ketgan deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Xullas, uning nomi Hajarul Asvad, qora tosh deyiladi. Ana shu Hajarul Asvadni endi o'sha o'zining joyiga, ya'ni demak, Ka'baning 4 burchagi bo'ladigan bo'lsa, sharqiy tomondagi burchak uni joyi bo'lgan. Taxminan odamni o'sha ko'kragi barobarida joylashganini hammamiz yaxshi bilamiz. Ana shu joyga qo'yish vaqti keladi. Ammo kim qo'yadi desa, Quraysh qabilasining har bir urug'i, o'sha 10 ortiq urug'i sardorlari, rahbarlari hammasi talashib, bunga men munosibman, bizni urug'imiz munosib, biz haqlimiz deb talash qilishadi. Bu talash janjalga aylanadi. Bu janjal oxirida qilichlarning qinidan sug'urilishiga, qinidan chiqishiga ham yetib boradi. Lekin u qilichlar bir-biriga urilishidan oldin ana shu Quraysh qabilasining dono odamlari to'xtanglar. Bu bilan masalani hal qilib bo'lmaydi. Hozir bir ish qilamiz. Mana shu Ka'baning sharqiy tomonidagi o'sha eng katta darvozasi. U paytda o'zi aslida hozirgidaqa darvozalar bo'lmagan ekan, lekin yo'l bo'lgan ekan. Bir ramziy ma'noda bir qandaydir bir eshikka, bir darvozaga o'xshagan narsalar bo'lgan bo'lishi tabiiy. Lekin asosiy yo'l sharqiy tomonda bo'lgan ekan. Ma'lumki, Ka'ba mana dunyo xaritasiga dunyo xaritasini ko'zimizni oldiga keltiradigan bo'lsak, masalan, mana bunday to'rburchak shaklida turmas ekan, balki mana bunday rombik shaklida qurilgan ekan. Shunda mana bu burchak, demak sharqiy burchak, bu demak sharqiy tomonda bo'lib, ana shu tomonda asosiy yo'l bo'lgan ekan. Ka'baga, ya'ni Ka'ba hududiga, haramga kiradigan asosiy yo'l, asosiy eshik sharqiy tomondan bo'lgan ekan. Va bunga Bobus Salom, salom eshigi, salom darvozasi deyilar ekan. Bu salom darvozasini, Bobus Salomni alhamdulillah hajga boradigan, umraga boradigan ko'pchilik yaxshi bilishadi va o'sha eshikdan kirishlikka harakat qilishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham ana shu eshikdan kirgan ekanlar, bu eshikdan kirish mustahab ekan deb shunga harakat qilishadi. Demak, shunda haligi Quraysh qabilasining dono odamlari, oqil odamlari ana shu hozir hammamiz turamiz, kutamiz. Ana shu darvozadan, Bobus Salomdan hozir birinchi bo'lib kim kirib kelsa, kim tashrif buyursa, o'sha odamni hakam qilib saylaylikda. O'sha odam nima desa, shuni qilaylik deydi. Va bu hammaga ma'qul keladi. Chunki bu favqulodda qabul qilingan qaror bo'ladi. Bundan boshqa aqlliroq yoki jo'yaliroq taklifni boshqa odam bera olmaydi. O'sha holatda tezlik bilan masalani hal qilmasa, urush ana mana boshlanib ketish arafasida turgan bo'ladi. Shunda hamma o'sha yerda turgan Makkaning rahbariyati ana shu eshik tomonga qarab turishadi. Allohning taqdirini qarangki, Allohning irodasi bilan, Allohning izni bilan Alloh boshqaryapti bu ishlarni. Ana shu Bobus Salomdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kirib keladilar. Tashrif buyuradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning insoniy fazilatlarga ega ekanliklarini yaxshi bilgan Quraysh rahbariyati hammalari bir ovozdan jur bo'lib bu axir Muhammad Amin-ku. Haza Muhammad al-Amin. Ya'ni ishonchli Muhammad-ku, omonatdor Muhammad-ku, rostgo'y Muhammad-ku degan juda ko'p ma'nolarni o'zida mujassam etgan al-Amin sifatini qo'shtirib, bu axir Muhammad Amin-ku, radiynahu, biz rozimiz. Uning hakam bo'lishiga biz rozimiz deb hamma bir ovozdan e'lon qiladi. Hech kim yo'q, unaqa emas, yana o'ylab ko'raylik degan gap so'z umuman bo'lmagan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kirib kelishlari bilan o'z otiga vaziyatni tushuntirishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning zakovatlarini, teran aql, idrok egasi bo'lganlarini qarangki, o'sha zahoti dabdurustdan birdaniga ancha-muncha aqlliman degan odamlarning xayoliga kelmagan darajada bir tadbirni ishga soladilar. Qara, menga bir rido beringlarcha dedilar. Chakmon. Arablar kiyadigan maxsus chakmon, rido. Berishadi, yerga yozadilar o'zlari. Va Hajarul Asvadni muborak qo'llari bilan olib turib, haligi chakmonning ridoning o'rtasiga qo'yadilar-da, qani Quraysh urug'lari rahbarlari kelinglar, hammanglar ko'taringlar dedilar. Shunda hamma xursand bo'lib kelib, haligi ridoni atroflaridan ko'tarishadi. Hamma o'sha suqilib bo'lsa ham, o'sha qo'li bilan ushab ko'tarishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari yo'l boshlab Ka'ba tomon yuradilar. Qani ortimdan yuringlar deb ergashtirib olib keladilar. Va ular haligi Hajarul Asvadni chakmonda Ka'baning o'sha burchagiga o'zining joyiga olib kelishganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shundoq Hajarul Asvadni olib turib o'z muborak qo'llari bilan haligi joyiga shunda o'rnatib qo'yadilar. Hamma qoyil qoladi, lol qoladi, rozi bo'ladi. Hech kim e'tiroz bildirmaydi. Yo'q, bo'lmadi degan gapni qarang, birorta ularning ichida bo'lmasam Abu Jahllari ham bo'lgan, Abu Lahablari ham bo'lgan, boshqa o'sha siz biz yaxshi biladigan islom diniga qarshi kurashgan, haqiqatni ko'rib turib tan olmagan, xuddi quyoshni ko'rib turib tan olmagandek haqiqatni ko'rib tan olmagan ahmoq johillari ham bo'ladi. Lekin hammalari bu ishga lol qolishadi, qoyil qolishadi, tan berishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bu hikmatli oqilona tadbirlarini e'tirof qilishadi. Albatta, bu maqtovga sazovor bo'lgan ish edi. Natijada o'rtadagi janjal urushga aylanib ketishi mumkin bo'lgan janjal to'xtaydi va katta qirg'inbarot urushining oldi olinadi. Ana shunga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hali payg'ambar bo'lishlaridan oldin sababchi bo'lgan bo'ladilar. Va bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning obro'larini yanada oshirib, ko'tarib yuboradi. Shu yerda Ka'baning Ka'ba haqida, uning qurilishi tarixi haqida yana qo'shimcha ma'lumotlar beradigan bo'lsak, Ka'ba qachon qurilgan deganda ayrim kitoblarda Odam alayhissalom yaralishlaridan oldin farishtalar tomonidan qurilgan, keyin Odam alayhissalom tomonidan qurilgan, Odam alayhissalomning o'g'li Shis alayhissalom tomonidan qurilgan, keyin Nuh alayhissalom tomonidan qurilgan, keyin yoki oldin Idris alayhissalom tomonidan qurilgan, undan keyin Ibrohim alayhissalom davrlarida Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoil alayhissalom bilan birga qurganlar degan ma'lumotlarni kitoblarda masalan ko'rganmiz, bilamiz, hatto ma'ruzalarda ham ba'zan eshitib qolamiz. Jurnallarda, internet sahifalarida ham o'qiganmiz va bu ma'lumot juda ham mashhur. Ammo bu masalani, mana shu ma'lumotlarni har birini daqiq o'rgangan muhaqqiq ulamolarimizning gaplariga, xulosalariga qaraydigan bo'lsak, Ka'bani birinchi bo'lib Ibrohim alayhissalom qurganlar, o'g'illari Ismoil alayhissalom bilan birga. Bu aniq. Bu Qur'on oyatlari bilan sobit bo'lgan, sahih hadislar bilan sobit bo'lgan. Bu aniq Ibrohim alayhissalomning qurganlari. Ammo Ibrohim alayhissalomdan oldin o'sha falonchi pistonchilar tomonidan qurilgan degan rivoyatlar ular ishonchli emas, sahih emas degan gaplarni aytadilar. Jumladan Alloma Ibn Kasir Al-Bidoya va Nihoya kitobida Baytullohning Ibrohim alayhissalomdan oldin qurilgani haqida kelgan ma'lumotlar ichida birorta ham sahih hadis yo'q. Birortasi sahih emas. Bu haqida birorta sahih xabar kelmagan degan ekanlar. Doktor Muhammad ibn Ramadon Butiy hazratlari Alloh rahmat qilsin Fiqhu Siratin Nabaviyya kitoblarida anorog'i 59-chi betida Ka'baning Ibrohim alayhissalomdan oldin qurilganiga doir qancha ma'lumotlar bor bo'lsa, o'sha ma'lumotlarda yo zaiflik bor yoki noaniqlik bor. Fiha da'fun aw nakaratun degan ekanlar. Yo o'sha ma'lumotlar demak kuchsiz, zaif yoki bo'lmasa ham noaniq, aniq ma'lumotlar emas degan ekanlar. Yana Sayyid Mahmud Taroziy hazratlari Qur'oni Karimning turkiy izohli tarjimasida Oli Imron surasining 97-chi oyati izohida jumladan shunday degan ekanlar. Bu uyning, ya'ni Ka'baning boni avvali, ya'ni ilk quruvchisi Hazrati Ibrohimdir va Hazrati Ismoil yordam bergandir degan ekanlar. Va hokazo yana ko'pchilik muhaqqiq ulamolarimizning gaplarini keltirsak bo'ladi. Demak, xulosa Ka'bani birinchi bo'lib kim qurgan deyilsa, Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoil alayhissalom bilan birga qurganlar. Bu aniq shak shubhasiz deymiz. Ulardan oldin qurilgani haqidagi ma'lumotlar unchalik ishonchli emas ekan. Aniq kesib turib, qat'iy ravishda oldin ham qurilgan deya olmas ekanmiz. Qolaversa, jumhur muhaqqiq ulamolarimiz Ka'baning mana shu qurilganidan boshlab to hozirgi kungacha 5 marta buzilib, qaytadan qurilganini alohida ta'kidlaydilar. Birinchisi Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom bilan birga qurganlari. Bu miloddan avval 19-asrda bo'lsa. Ikkinchi bo'lib hozirgina zikr qilganimiz Quraysh qabilasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ishtiroklarida qurganlari. Bu hijratdan avvalgi 18-yil milodiy 605-yilga to'g'ri kelar ekan. 3-chi marta qurilgani Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu davrlarida hijriy 65-yil milodiy 685-yilga to'g'ri kelar ekan. 4-chi marta qurilgani Hajjoj ibn Yusuf Saqafi tomonidan bo'lib, bu hijriy 74-yil milodiy 694-yilga to'g'ri kelar ekan. Va 5-chisi oxirgisi, ya'ni buzib qayta qurilgan vaqti Usmoniy xalifalarining tartib bo'yicha 17-chisi. Sultan Murod 4-chi davrida buzib qaytadan qurilgan ekan. Bu hijriy 1040-yilga va milodiy 1631-yilga to'g'ri kelar ekan. Hozirgi siz va biz o'sha borib ko'rgan yoki oynay jahon orqali ko'rib turadigan o'sha Ka'ba uning devorlari demak hozir 21-asr bo'ladigan bo'lsa 17-asrda demak bundan 4 asr ilgari anorog'i 1631-yilda qurilgan o'sha bino shakli ekan. Yana shu yerda bir qo'shimcha ma'lumot, ko'pchilik savol ham beradi, qiziqadigan ma'lumot. Ka'ba qurilganidan keyin Ka'bani ustiga kisva, ya'ni Ka'ba posh yopilgan. Mana hozir har qurbon hayiti kuni almashtiriladi, yaxshi bilamiz. Ka'baning tarixida Ka'baning ustiga birinchi bo'lib kisva, Ka'ba poshni kim yopgan deganda kitoblarda asosan 3 xil ma'lumot kelar ekan. Ismoil alayhissalom yopganlar birinchi bo'lib degan ma'lumot yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning 21 bobolari Adnon tomonidan yopilgan degan ma'lumot yoki bo'lmasam Yaman podshohi ularga Tubba deyilgan ekan As'ad Himyari ismli podshoh tomonidan birinchi bo'lib yopilgan degan ma'lumotlar kitoblarda uchraydi. Ana shu ma'lumotlarni o'rganib tahqiq qilgan Alloma Ibn Hajar Asqaloniy Fathul Bori Sharh Sahih al-Bukhari kitobining 3-chi juzi 459-chi betida shunday xulosa qilgan ekanlar. Ka'baning ustiga umuman birinchi bo'lib kisva Ka'ba posh yopgan zot Ismoil alayhissalom bo'ladilar degan ekanlar. Azizlar, shu o'rinda suhbatimizga, darsimizga xulosa yasaydigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining halolliklari, rostgo'yliklari, omonatdorliklari, va'daga vafodorliklari, aql idroklari, fahm farosatlari, zakovatlari, tadbirkorliklari kabi buyuk fazilatlari bilan, yuksak axloq odoblari bilan el yurtning e'tiboriga tushganlar va ishonchlarini qozonganlar, ishonchlarini oqlaganlar. Oqilliklari bilan, donoliklari bilan, donishmandliklari bilan Hajarul Asvadni joyiga qo'yish muammosini odilona, oqilona hal qilib, qabilalar orasidagi urushni oldini olishlari bilan o'zlarining buyuk zot ekanlarini oxiri zamon payg'ambari bo'lishga oddiy insoniy aql bilan qaraganda ham 100% munosib bo'lganlarini siz va biz xulosa qilib aytsak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatlarimizni yanada ham ziyoda aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.